Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 9-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasblarimiz kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Sirdaryoda jihodchilar dini guruhiga aloqador deb qamoqqa olinganlar soni 67 nafarga yetdi. Taniqli fotograf Umid Ahmedov ustidan sud jarayoni seshanba kuniga belgilandi. Mirobod tuman sudida soat 11:00 seshanba kuni. Ukraina saylovida Yanukovichning qo'li baland kelgani aytilmoqda. Kanadaning Toronto shahrida Navoiy yubileyi nishonlandi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimizga bersak, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bugun prezidentlik saylovi borasida chiqish qiladi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida o'zbekistonlik qochqin bedarak yo'qolgan. Bugun Toshkent shahri Mirobod tuman sudida o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan mahkama jarayonining boshlanishi kutilmoqda. O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni joriy yil boshiga qadar 2.74 million odamni tashkil qilgan. O'tgan yil olamdan o'tgan amerikalik mashhur ashulachi Michael Jacksonning shaxsiy vrachiga pop qirolni ehtiyotkorsizlik oqibatida o'ldirib qo'yganlik aybi qo'yilmoqda. Fransiya Mistral rusumidagi vertolyot tashuvchi harbiy kemasini Rossiyaga sotishga rozi bo'lgan. Demak, Rossiyaning Rostov-Don shahrida o'zbekistonlik qochqin bedarak yo'qolgan. Bu haqda Rossiyaning fuqarovi ko'mak tashkiloti ma'lum qildi. 38 yoshli Dilshod Qurbonov 3-chi davlatning qochqinlik maqomini qo'lga kiritgan, ammo chiqish vizasi yo'qligi sabab bu imkoniyatdan foydalana olmayotgan edi. Dilshod Qurbonov Tulsk viloyatida 2007-yilning may oyida o'zbek huquq-tartibot idoralari tomonidan qidirilayotgani sababli qamoqqa olingan va keyinchalik qo'yib yuborilgan edi. Qamoqda saqlanarkan Qurbonov Rossiya hukumatidan uni vatanida qiynoq va adolatsiz sudlov kutayotgani sababli o'ziga qochqinlik maqomi berilishini so'rab murojaat qilgan edi. Qurbonov O'zbekistonda taqiqlangan islomiy harakatlarga a'zolikda, jumladan Jinoyat kodeksining 159-chi moddasi, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilganlikda ayblangan. Bugun Toshkent shahar Mirobod tuman sudida o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umid Ahmedova ustidan mahkama jarayonining boshlanishi kutilmoqda. Ahmedova o'z badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat qilganlik va haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Qator xalqaro tashkilotlar o'zbekistonlik fotosuratchi va kinotasvirchiga nisbatan ochilgan jinoiy ishni zudlik bilan to'xtatib, ijodkorga o'z faoliyatini davom ettirish, o'z fikrini erkin ifoda etish imkonini berishni so'ragan. Bo'lajak sud avvalida Umid Ahmedova ozodlikka gapirdi.
Hozir to'g'risini aytsam, shunaqa hayajondamanki, bir narsa deyishim ham qiyinda. Shu o'zimizdan ham situatsiyani tushunib, qo'llab-quvvatlayotgan odamlarga rahmat. Mayli, endi bu ham bir Allohning sinovi. Endi Alloh o'zi madad bersin. Mayli, hech qachon o'zimni, yurtimga, o'zimni, o'zbeklarimga mana shu rasmlarim tuhmat biz qabul qilinadi deb yetti uxlab xayolimga kelmagan. Menga har tomonlama qiyin hozir.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni joriy yil boshiga qadar 2.740.000 odamni tashkil qilgan. Agar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda har 10 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga egadir. Agentlikning bildirishi, O'zbekistonda internetga ulanish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi xo'jalik subyektlari soni yanvar oyiga kelib 958 taga, internet kafelar soni esa 1000 taga yetgan. Tarmoqqa ulanishning umumiy tezligi sekundiga 1.2 gigabitga teng. O'zbekistonning milliy uz zonasida ro'yxatga olingan domenlar soni esa 9800dan oshib ketgan. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni yildan yilga oshib borayotganiga qaramay, mamlakat aholisi hamon mustaqil axborot manbalaridan informatsiya olish imkonidan mahrumligicha qolmoqda. O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil web-nashrlar to'sib qo'yilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
O'zbekistonliklar bor edi, Afg'oniston o'zbeklari bor edi, bu yerdagi Oradulu turklari bor edi, turkmanlar bor edi, Ozarbayjonlar bor edi. Huzurlar bor edi. Hammamiz birgalikda Navoiyning tug'ilgan kunini qutladik. Navoiy shaniga so'zlar aytildi, navoiy she'rlardan parchalar o'qildi. San'atkorlar chiqib, o'yin kulgi, ashulalar va raqs qilishdi. Biz ajoyib bir ortamda Navoiyning tug'ilgan kunini nishonladik. Navoiy haykali Ruhi Tuna ismli ajoyib bir haykaltarosh do'stimiz tomonidan qilingan Navoiyning byusti ochilishi bo'ldi. Toronto shahar meridan meri yordamchisi ya'ni o'rinbosari Jon Parker keldi, ochilishda qatnashdi, nutq so'zladi, yaxshi tilaklarini bildirdi. Juda yaxshi bir o'rtamda, ijodiy va badiiy bir ruhda chiroyli bir kecha o'tkazdik.
Buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy 9 fevral kuni tavallud topgan. Shu munosabat bilan Torontoda o'tgan kecha haqida o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqulov edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana xabarlarga qaytamiz. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko raqibi mintaqalar partiyasi rahbari Viktor Yanukovichning yakshanba kungi saylovdagi yutug'ini tan olmoqchi emas. Bu haqda bosh vazir dushanba kuni parlament fraksiyasi yig'inida ta'kidlagan. Ukraina matbuotiga ko'ra Timoshenko xonim saylovda soxtakorliklarga yo'l qo'yilganini aytib, sud orqali ovoz berish natijalarining bekor qilinishiga erishmoqchi. Ukrainadagi prezidentlik saylovining ikkinchi turi natijalari hisob-kitobi davom etmoqda, biroq dastlabki natijalarga ko'ra Viktor Yanukovich oldinda bormoqda. Xalqaro kuzatuvchilar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovlarni demokratik tamoyillarga mos o'tganini bildirgan va yetakchilarni xalqning tanlovini hurmat qilishga chaqirgan. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Yukiya Amano Eron uranni to'yintirish ishlarini qayta boshlash haqidagi Tehron rasmiylari bayonoti borasida xavotir izhor etdi. Eronning atom quvvati bo'yicha tashkiloti rahbari Ali Akbar Salohiy mamlakat uranni boyitishni 9 fevraldan boshlab tezlatishni va kelasi yil davomida uranni boyitadigan 10 ta yangi zavod qurilishini bildirgan. Rasmiy Tehron tarafidan qilingan ushbu bayonot qator xalqaro tashkilotlari va g'arb davlatlari tarafidan ham keskin tanqid qilinmoqda. Parijdagi muzokaralar chog'ida Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Ironga nisbatan yanada qattiqroq sanksiyalar joriy qilinishi haqida gapirganlar. Shuningdek, Tehronning uranni to'yintirish ishlarini davom ettirish qarori Germaniya va Buyuk Britaniya tarafidan ham qoralanmoqda. O'tgan yil olamdan o'tgan amerikalik mashhur ashulachi Michael Jacksonning shaxsiy vrachiga pop qurolini ehtiyotkorsizlik oqibatida o'ldirib qo'yganlik aybi qo'yilmoqda. Los Angeles prokuraturasining ishonishicha doktor Konrad Murray uyqusizlikka mubtalo bo'lgan Jacksonga kuchli ta'sir etuvchi og'riq qoldiradigan dorini muntazam tavsiya qilib borgan. Ashulachi shu dorini haddan ziyod iste'mol qilib yuborganlik oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Jacksonning vrachi Konrad Murray esa o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etmoqda. Fransiya Mistral rusumidagi vertolyot tashuvchi harbiy kemasini Rossiyaga sotishga rozi bo'lgan Fransiya mudofaa vazirligi dushanba kuni bu haqda ma'lum qildi. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, Rossiya xuddi shu tutdagi yana 3 kemani sotib olish istagini bildirgan va Parij rasmiylari Rossiyaning bu istagini ham o'rganib chiqmoqda. Agar bu savdo yil oxiriga qadar amalga oshgudek bo'lsa, Fransiya NATO davlatlari orasida Rossiyaga zamonaviy harbiy texnika sotgan birinchi davlat bo'ladi. Uzunligi 200 metr keladigan Mistral harbiy kemasi bortida 450 nafar desantchi, tank va boshqa turdagi zirhli texnika hamda 16 ta harbiy vertolyotni olib yurishga qodir. Bu kemani sotib olish borasida Rossiya Fransiya bilan o'tgan yil yozdan beri so'zlashuvlar olib borayotgan edi. Rossiya generallariga ko'ra, agar shunday kema Gruziya bilan harbiy mojaro payti, ya'ni 2008 yilning avgustida Rossiya ixtiyorida bo'lganida edi, rus askarlari 26 soatda emas, balki 40 daqiqa ichida Gruziya sohillariga yetib borgan bo'lar edilar. Harbiy tahlilchilar kemaning umumiy narxi 300-500 million yevro atrofida bo'lishini taxmin qilmoqdalar. Rossiyaning harbiy salohiyati kuchayib borayotgani qo'shni davlatlarni xavotirga solmoqda. Gruziya parlamentining Yevropa integratsiyasi qo'mitasi raisi David Darchashvili Fransiya va Rossiya o'rtasidagi harbiy kema savdosi mintaqadagi vaziyatga salbiy ta'sir qilishi va bu holat NATO hamda Yevropa ittifoqi doirasida muhokama qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Demak, bugungi xabarlar. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bugun prezidentlik saylovi borasida chiqish qiladi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida o'zbekistonlik qochqin bedarak yo'qolgan. Bugun Toshkent shahri Mirobod tuman sudida o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va tasvirchi Umid Ahmedova ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Fransiya Mistral rusumidagi vertolyot tashuvchi harbiy kemasini Rossiyaga sotishga rozi bo'lgan. Taniqli ashulachi Michael Jacksonning shaxsiy vrachiga pop qurolini ehtiyotkorlik oqibatida o'ldirganlik aybi qo'yilmoqda. Demak, bular so'nggi soat xabarlari edi. Dastur davomini tinglang.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizda o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Sirdaryoda jihodchilar dini guruhiga aloqador deb qamoqqa olinganlar soni 67 nafarga yetdi. Taniqli fotograf Umid Ahmedovdan sud jarayoni seshanba kuniga belgilandi. Mirobod tuman sudida soat 11 da seshanba kuni. Ukraina saylovida Yanukovichning qo'li baland kelgani aytilmoqda. Kanadaning Toronto shahrida Navoiy yubileyi nishonlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Sirdaryoda jihodchilar dini yo'riga aloqadorlikda ayblanib, hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlar soni 67 nafarga yetdi. Ozodlikka ma'lum bo'lsa, salkam 5 oydan buyon hibsda saqlanayotgan namozxon yigitlar Sirdaryo viloyat prokuratura binosi va viloyatdagi GESni portlatishni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. Dastlab Al-Jamoat dini tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan sirdaryolik 60 dan ziyod namozxon yigit keyinchalik birodarlar guruhi a'zolari sifatida qoralandi. Endilikda esa ularga nisbatan jihodchilar dini guruhiga aloqadorlik aybi yuklatilmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Sirdaryoda keyingi oylarda jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, yangidan hibsga olishlar bo'lgan va endilikda ushbu ayblov bilan hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlar soni 67 ga yetgan. Bu haqda ozodlikka sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev ma'lum qildi.
2009 yilda oktyabr oylaridan boshlab diniy motivdagi yosh yigitlarni hibsga olish boshlangan bo'lsa, keyingi ma'lumotlardan 57 ta qolgan ekan deydi. Kecha yaqinda yana bir ikkita joylardan manbalardan ma'lumot olsak, hozirgi kunda shu 67 ta diniy ayblovlar bilan hibsga olingan yigitlarning soni 67 ekan deb eshitdik. Tergov mana 5-oy davom etyapti. Biz bu mexanizmni yaxshi bilamiz. Endi birorta shu hibsga olinganlarning yaqinlari, tengdoshlari yoki shu birga namoz o'qiganlar yoki masjidga borganlarda to'g'risida ma'lumot olishgan bo'lsa, ularda ham balki totgan bo'lishi mumkin endi shu guruhga.
O'tgan yilning oktyabr oyida sirdaryolik 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan namozxon yigitlarni yoppasiga hibsga olish boshlangandi. Mustaqil manbalarning ma'lum qilishicha, o'sha paytda jami 120 nafar namozxon yigit hibsga olingan, keyinchalik ularning ayrimlari qo'yib yuborilgan va 57 nafariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganida. Isroil Rizayevning aytishicha, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish kabi bir qator og'ir moddalar bo'yicha ayblanyaptilar.
Bir necha yildan beri shu diniy motiv bilan hibsga olishlarda eng ommaviy 129 modda O'zbekiston kodeksining 242, 244 moddalari hamda 216 moddalari o'sha hibsga olingan yigitlarning kuni kecha yaqinda ota-onalar bilan uchrashganimizda ular Xovosdagi 13-chi vaqtinchalik tergov hibsxonasida uchrashuv o'tkazishdi. Endi o'sha ayblanganlarning bittasiga hattoki 7 modda qo'yilganligini yaqin qarindoshlari aytdi bizga shunaqa.
Sirdaryolik Dilbar Soyipova ham Xovosdagi tergov izolyatoriga borib, hibsdagi o'g'li Avazbek Soyipov bilan uchrashib qaytdi.
25-chi yanvarda shu xabarda yarim soatga berdida, keyin kirganimda nima svet bordi, keyin o'chib qoldi, uncha yaxshi ko'rolmadimda, bir svet yonda orada ko'rdim yuzini, sal o'zgan, nima rangi ancha olinib qolgan. Yaxshimisan desam, yaxshi deydi, o'zingizni o'ylang opa deyveradida ha deb uncha mancha narsa gapirmayaptida, endi yuragim nimaku shu yomon bo'lmasin debmi, ko'zlardan yosh ketaveradida.
Avazbek nima?
Ha, gapirolmay ko'zidan yosh ketaveradi.
Faqat yig'laydilarmi?
Ha.
Dilbar opa, nimada ayblashyapti ekan? Biror narsa dedimi Avazbek?
O'g'lim dedim, 159 ni qo'yaptimi senga? Desam, u boshini nima qildi deb likillatdi. Keyin men aytdimki, juda katta srok beryaptimi senga dedim. 15-20 yilmi desam, opa undan ham ko'p deyapti. Men lekin deydi, meniga siz ishonsangiz bo'ldi onajon deyapti. Duo qiling, menda ayb yo'q deyapti.
Tergov qachon tugarkan aytdimi?
Tergovda gapirmadi u.
Sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi. U savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek o'tgan yilning 2-oktyabr kuni hibsga olingan. Keyinchalik huquq-tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilgani aytilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, sirdaryolik namozxon yigitlar ayblanayotgan diniy guruhga aynan Avazbek Soyipov rahbarlik qilgan degan ayblov ilgari surilyapti. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab al-jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblandi. Keyinchalik ular birodarlar nomli yangi bir diniy guruhga a'zolikda ayblangandi. Mazkur tashkilot go'yo hozirgi hukumatning rahbarlarini, kuch ishlatar salohiyatga ega bo'lgan idora vakillarini, diniy ayblovlarda ayblanib qamalayotgan yigitlarga fatvo berayotgan odamlarni jismonan yo'q qilishga harakat qilgan bir guruh sifatida talqin etilgandi. Endilikda esa sirdaryolik 70 ga yaqin yigit jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda tergov jarayoni nihoyasiga yetib, yaqin orada mahkama boshlanishi kutilyapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Eshitganimizdek, Sirdaryoda jihodchilar dini guruhida aloqadorlikda ayblanib hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlarining soni 67 nafarga yetdi. Ozodlikka ma'lum bo'lsa, salkam 5 oydan beri qamoqda qolayotgan namozxon yigitlar Sirdaryo viloyat prokuratura binosi va viloyatdagi GESni portlatishni rejalashtirishda ayblanmoqda. Dastlab al-jamoat din tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan Sirdaryolik 60 dan ziyod namozxon yigit keyinchalik birodarlar guruhi a'zolari sifatida qoralandi. Endilikda esa ularga nisbatan jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlik aybi yuklatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Seshanba kuni o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan mahkama jarayonining boshlanishi kutilmoqda. Ahmedova o'z badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Bo'lajak sud oldidan kechayotgan jarayonlar haqida Umida Ahmedovaning o'zi ozodlikka so'zlab berdi.
Televizyon eshitish bo'lgandan keyin mahalla komitetiga chiqdim. Mahalla komitetida ya menimcha ayollar qo'mitasidan bir ayol bo'lsa kerak, mahallalarda ayollar qo'mitasida. Shunaqa xatatasiga yozilik, shunaqa uchta bolani onasi chi qiynalmasin degan gaplar bo'ldi. Nima qilishdi, nima qilishmadi bilmadim.
Sizni tarafingizga olishganday bo'lishdi, shunaqami?
Ha, shunaqa bo'ldi. Mahalla komitetida. Mahalla komitetida boshqacha o'zimizning rayonni hali xotin-qizlar qo'mitasidan, menimcha xotin-qizlar qo'mitasidan bo'lsa kerak. Bir ayol, "Yo'q, yaxshi gapirishdi. Haligi shunaqa qiynalmasin, bizani ofisning ishlarida yaxshi qatnashib, shu mahalla bilasiz" degan gaplar bo'ldi. Yaxshi, yaxshi ma'lumot bo'lishdi. Nuqul qo'llab turib, anaqa protokol yozinglar, qiynalmasin degan gaplar bo'ldi. Keyin shu ertaga soat 9:30 da
qayerda bo'ladi?
Taklif qilishdi.
Umida opa, sud qayerda bo'ladi?
Murobod rayon.
Murobod rayon sudida bo'ladi, ha? Sudya bilan uchrashdingizmi?
Kim bilan?
Sudya bilan uchrashdingizmi oldindan?
Uchrashdik, ko'rishdik, ko'rishib keldik, gaplashib keldik.
Normalni bo'ldimi
suhbat? Advokatdan bilan. Menga hech kim bunaqa qo'pol, haliga noo'ri munosabat bo'lgani yo'q. Normalni. Shunaqa sud bo'lardi, keldik, gaplashganimiz yo'q hali. Boshqa vaqtda gaplashmadingiz.
Endi ertaga soat 9:00 da bo'ladi. Endi nima kutyapsiz Umid opa?
Bilmadim. Bir narsa eshitgan edim, hozir juda ham bir qiynalib qolganman aytaman. Qo'rqaman deymanku, o'zimni yeb anaqa qila olmayapman-da. Haligacha o'zim qo'l bo'lmay qoldim. Oxiri.
Endi sudda eshitish uchun chaqirilganlar ro'yxatini ko'rdingizmi? Kimlar qatnashar ekan? Ana u ekspert guruhlaridan birortasidan qatnashar ekan.
Ha, menimcha monitoring raisi Haydavaliyev degan odam bo'lishi kerak. Shunaqa menimcha Haydavaliyev degan odam.
Endi sizni himoya qiladiganlardan faqat bitta advokatingiz bo'ladimi yoki sizga ham qanaqadir bir jamoatchilik guruhi, birorta boshqa bir san'atshunos hech kim qatnashmayaptimi? Ertaga
men san'atshunoslarga hali murojaat qilmadim, to'g'risini aytsam bilgan odam kelar, eshitgan odam.
Umida Ahmedova bilan hamkasbim Zebunusov suhbatlashdi. 9 fevral kuni boshlanadigan mahkama jarayoniga Bekzod Ermatovning raislik qilishi kutilmoqda. Shvetsiya elchixonasi homiyligida 2006-yil nashr qilingan Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokirali yuki hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgan edi. 13-yanvar kuni Umida Ahmedovaga shaharni tark qilmaslik haqidagi hujjatga qo'l qo'ydirildi. O'sha kuni Umida Ahmedova o'ziga qo'yilgan ayblov xulosasi va ekspertiza xulosalari bilan ham ilk bora tanishdi. Ekspertiza xulosalarini Nizomiy nomli TDPU qoshidagi ruhshunoslik kafedrasi va O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining monitoring qilish markazi hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Diniy ishlar qo'mitasi tarafidan mana shu xulosa berilgan. Xulosaga ko'ra Ahmedova suratga olgan foto va filmlar barchasida Ahmedovani foto va filmlar tuhmat deb malakalangan. Umida Ahmedovaga qarshi boshlangan kampaniyaga norozilik bildirib, xalqaro san'atshunoslar uyushmasi tashabbusi bilan Toshkent rasmiylariga yo'llangan murojaatga dunyodagi 1,5 mingdan oshiq san'atshunos, jurnalist va ijodkorlar imzo chekdi. Ozodlik Umida Ahmedova ustidan boshlanadigan mahkama jarayonini yaqindan kuzatmoqda va bu jarayon haqida sizga batafsil ma'lumot berishga urinadi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukrainaning navbatdagi prezidenti Rossiya parast Viktor Yanukovich bo'lishi mumkin. Dushanba tushdan keyin Kiyevda olingan eng so'nggi xabarlardan ana shunday xulosaga kelish mumkin. Prezident saylovining 7-fevral kuni o'tkazilgan 2-bosqichida ukrainliklar Deganlar partiyasi yetakchisi Viktor Yanukovich hamda bosh vazir Yuliya Timoshenkolar uchun ovoz berdi. Muxbirimiz Ukrainadagi bugungi vaziyat to'g'risida taniqli Ukraina adibi Yuriy Andruxovich hamda O'zbekiston-Ukraina munosabatlari to'g'risida o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoqovlar bilan suhbatlashdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Hozircha Viktor Yanukovich olgan ovozlardan Yuliya Timoshenko olgan ovozlar 2.5% ozroq. Lavhamiz bitgunicha yangi ma'lumot paydo bo'lishi mumkin. Postmodernizmning eng yorqin namoyandalaridan biri, asarlari Yevropa tillaridan 8-tasiga tarjima qilingan Ukrain shoiri va nosiri Yuriy Andruxovich millionlab Ukrain saylovchilari kabi ovoz berish natijalarini kutmoqda. Kecha kimga ovoz berdingiz deb so'radim yoshi 50-dagi yozuvchidan.
Я голосовал в первом туре за действующего президента Виктора Ющенко. Вчера я пошел и отдал свой голос Юлии Тимошенко.
Сайлоуның бірінші босқычыда амалдаги президент Виктор Ющенко үшін аваз берген едім. Кеча еса Юлия Тимошенкоге аваз бердім, дейді Юрий Андрухович. Айтышча, оз авазыны Тимошенкоге өзбекче айтар болсак, олганының күніден берді.
Я совершенно не уважаю ее как политика. Ее оппонента я еще больше не уважаю, чем...
Чунки Тимошенконы сиясатцы сфатыда хурмат кылмайман, бірок уны харифыга хурматсыздыгым янада күчлирок, дейді Адиб. Ma'lum ki, hamma biladigan Zarg'aldoq inqilobi 2004-yilning noyabrida o'tkazilgan avvalgi prezident saylovi natijalari e'lon qilinganidan so'ng yuz bergan edi. Bugun 2010-yilning 8-fevralida ikki nomzod o'rtasidagi tafovut o'ta oz bo'lib, bir tomon ikkinchi tomonning g'alabasini tan olmasligi va natijada yana inqilob boshlanib ketishi mumkin. Biroq o'z mamlakatidagi jarayonlardan yaxshi xabardor adibning fikricha inqilob bo'lmaydi.
Я думаю, исключено, потому что то, что произошло в 2004 году...
Меніңше енді инклоб болмайды, чүнкі 2004-ші елгі вақиялар 100 мінлап украиналіклардың самими хақыш иродасы ифадасы еді.
Сейчас это было просто соревнование технологий.
Hozir esa saylov texnologiyalari musobaqasinigina ko'rib turibmiz. Odamlarda ishonch yo'q. Ishonchsiz esa mo'jiza yuz bermaydi, deydi ishonchini yo'qotgan Ukraina adibi. Keling endi saylov munosabati bilan O'zbekiston-Ukraina munosabatlariga to'xtalaylik. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda Ukraina mamlakatning eng yirik tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biridir. Regnum axborot agentligining 7-fevral kungi xabariga qaraganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 10% Ukrainaga to'g'ri keladi. O'zbekiston prezidenti Yushchenkogacha bo'lgan prezident Kuchmaga munosabati yaxshiligini yashirmagan, Zarg'aldoq inqilobini esa rasmiy Toshkent og'ir olgan edi. Shuning uchun tahlilchi Malik Abdurazakovdan Yushchenko davrida O'zbekiston-Ukraina munosabatlari qanday kechgani to'g'risida so'radik. Tahlilchi bu munosabatlar tarixini ikki davrga bo'ladi.
Birinchi yili Zarg'aldoq inqilobi mayda gaplar, qo'rqishlar, lekin Ukraina O'zbekiston munosabatlari o'z joyiga tushib qoldi. Albatta bir emotsional tomonlari bo'lmadi, lekin hamdo'stlik mamlakatlarini bir uchrashuvlardan bittasida O'zbekiston prezidenti Viktor Yushchenko bilan uchrashgan edi. Rasmga ham tushgan, uni ko'rsatganda O'zbekiston televideniyasi ham o'tkazib ma'lumot bergan.
Intervyularidan birida O'zbekiston prezidenti Yushchenkoni hurmat qilaman, Ukraina bilan ishlashga tayyormiz degan edi.
Shundan keyin albatta O'zbekiston-Ukraina munosabatlari o'z joyiga tushib qolib, haligi biz aytgan Zarg'aldoq inqiloblari to'g'risidagi gaplar rasmiy doiralar tomonidan oldiga olinmadi, qo'pol qilib aytganda bu to'g'risida gap yuritilmadi.
O'zbekiston-Ukraina munosabatlari yaxshilanishi sabablari to'g'risida gapirar ekan tahlilchi bunday deydi.
Chunki bu Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida muammolar paydo bo'ldi va bu O'zbekiston-Ukrainadagi qanaqadir o'sha boshida paydo bo'lgan bu muammolar shu inqilob bilan bog'liq bo'lgan, bular o'z aktualligini yo'qotdi O'zbekiston hukumati uchun.
O'zbekiston-Ukraina munosabatlari keyingi yillarda yaxshi ekanligini ba'zi bir raqamlar ham ko'rsatib turibdi. Trend Capital agentligining 2008 yil noyabridagi xabariga qaraganda, o'sha yilning 9 oyida Ukraina-O'zbekiston savdo aylanmasi 1 miliard 995,5 million dollarni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich 2007 yilning 9 oyidagi ko'rsatkichdan 81,5% ko'p edi. Ma'lumki, O'zbekiston prezidenti 2004 yilgi saylovda birinchilardan bo'lib Viktor Yanukovichni g'alaba bilan tabriklagan edi. Bu safar qanday bo'lishi mumkin?
Tabriklaydi, kim bo'lsin bo'lmasin tabriklaydi. Xuddi Gruziya va munosabatlar shunaqa. Xabarlik bor, mana oxirgi paytda O'zbekistonga Gruziya prezidentidan xatlar kelish boshladi bayramlarda. O'zbekistonda Gruziya elchisi keldi. Birinchi bor elchixona ochildi. Elchi yo'q, elchixona bor edi. Mana elchi keldi. Bu ham qanaqa edi boshida munosabatlar. Hozir juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Chunki inqiloblar bu ichki muammolar asosiga chiqadiganligini isbotladi. Bu qanaqadir global bir kaliga aytadiki, teoriya zadovar, mana qanaqa yo'q ekan buni. Xabar tushundi O'zbekiston hukumatigacha uni tushundi.
Yana bir gap. 7 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston-Ukraina do'stlik jamiyatining tashkiliy majlisi bo'lib o'tdi va unda jamiyatning yangi raisi saylandi. Raislikka Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti direktori professor Qadam Jumaniyozov saylandi.
Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovich yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining ikkinchi davrasida peshqadamlik qilmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning qariyb 97% sanab bo'linganini ma'lum qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra Viktor Yanukovich 48.49%, uning raqibi bosh vazir Yuliya Timoshenko 45.92% ovoz to'plashga, ya'ni dushanba kuni tushdan keyingi ma'lumotlarga ko'ra muyassar bo'ldi. Kiyevda o'z saylovoldi shtabida jurnalistlar bilan uchrashgan Viktor Yanukovich yakshanba kuni saylovda g'olib chiqqanini ta'kidlab, raqibi Yuliya Timoshenkoni o'z mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Samarqanddan, men Feriza Jumaniyozovaning efirdan mosuva bo'lganini Chodir Xayoldan eshitib ancha qayg'urdim, deydi suhbatdosh.
Chodir Xayol eshitishingiz bor-ku? Chodir Xayol eshitishingiz juda yaxshi ko'ramiz. Feriza tinglaymiz-da, shu eshitishingizni. Alo.
Ha, eshitaman, gapiravering.
Shunga Feriza Jumaniyozovaning sharoitlarini eshitib juda afsuslanib qoldik. O'zimizda radioda bu xabarlar eshitmadik. Ajoyib ashulachi edi bu. Feriza ancha vaqtdan beri chiqmayapti, ko'rinmay qoldi. Bir yillardan beri ko'rdim taqdiran. Uni ham bizdan muxlislar edik. Sizlardan eshitib juda yaxshi bo'ldi-da, bexabar qolmayapmiz ko'p eshitishlardan.
Suhbatdoshimizni ayni paytda o'zbek kliplaridagi bachkanalik ham tashvishga solar ekan.
Shu Rayhonning kliplari bo'yicha biz Madaniyat vazirligiga bir telefon qilib so'rasangiz, bunaqa kliplar olish qanday?
Nimasi yoqmadi klipni sizga?
Ha?
Nimasi yoqmadi Rayhonning klipini?
Ha, yo'q. Hech kimga yoqmaydi biz oiladan. Bir shaxsiy davlat ishlar qilganda u klipda agar e'tibor berib ko'rsak, ko'rgan odam Bombay degan ashulasida. Bombay degan ashular, klipini bir ko'rsangiz, keyin bir Ashvara degan qizni yomon bir maqtaga biyobri qilganda, mana sizlar internetda ham kliplar ko'rsatasizmi O'zbekistonda estrada xonanda kliplarini?
Aha, ko'rib turamiz, xo'p.
Mana shunda bir Rayhonni, Rayhon G'aniyevani bir ashulasi bor, Bombay degan. Shu ashularni klipini boshqa rasmo qilib olganki, undan Feriza ham yaxshi edi. Bir Ashvara Ray degan hindistonlik aktyorlar bor, aktrisasi. Shu aktrisani bir biyobri qilganday qilganda shu klipda ko'rgan bo'lsangiz.
Samarqandlik tinglovchimizni, demak, Feruzani taqdiri va O'zbekistonda suratga olinayotgan kliplarning saviyasizligi tashvish solayotgan bo'lsa, Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan O'rozim Botaka esa mana 12 yildan beri sudma-sud yurib, o'z hududiga imorat solgan, demak, qonunsizlikka barham berolmayotganidan tashvishda.
Men Xorazm oblasi Gullan tuman Dirini ko'chasidan to'piq birdan O'rozmat yo'lda chiqqan. Mening bejagim ma'lumotim shu, mening yerimni bir qo'ngishi bir qo'ngishiga yerini sotgan. Undan keyin mening balamning yerini qismini jasab qo'ydi. Ana shuni shu sotdan birdan birga o'tib 12 yildan beri ana shu prokuror Allamuratov qarshilik to'lib qayotir. Ijroqada ijrosining ham birda hissasi bor. Men hozir ana shu kassatsiya sudini o'tdim. Kassatsiya sudini bu buzishi mumkin-da bu Allamuratovni. Men ana shundan yetib qo'rqinib aytyapman. Shuni yig'a olmaydilar. Sudning qarori chiqqan bilan ham yig'a olmaydilar. Nima uchun bu yerda prokurorning aloqasi bor? Men ana shu ochchag'im shu. Yo bo'lmasa men yolg'iz aytamanmi? Mening balamning yerini o'tmasa ishim bor mening. Agar bor yer sotish, yer olish mumkin emas axir. Hammasiniki 600 metrdan berilgan. Shuni sotam. Prokurorlarim nuqta qo'yilmaydi. Bizda prokurorning hissasi bor mansablarning. Bu ishlarni qilib o'tirgan viloyat prokurori va respublika prokurori qariyalarning harakati bor bunda deb turib men yozdim. Menga hayronman bu sudlarga. Bu sudlar aytadi, nezavisimi deydi. Bular axir prokurorga значит подчиненный o'xshaydi. Jan ana shu yozaman hayriga. Hech bir foydasi yo'q. Ha, menman narizachilim shu Allamuratovning shu mana jinoyatni boshlaganidan naroziman men. Undan keyin ham mana shu sudlar nechun o'zining chiqargan qarorini 5 yil 6 yil o'tgandan keyin nechun bekor qilaveradi? Shu mumkinmi?
Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan O'rozim Botaka mana 12 yildan beri sudma-sud yurib adolatni tiklay olmaganidan tashvishda. Hozir Qirg'izistonda yashayotgan asli andijonlik eldoshimiz esa o'z fikrlarini she'r qilib ifodaladi.
Men she'r yozdiraman Jamoldan kel degan taxallusdan. Senga bir she'r yozdim. Shuni o'qib bersammikin deyapanda agar nima qilsangiz ijozat bo'lsa.
O'qing-chi marhamat.
Men sarlohasi Vatan Tangrim yoki Temurbekni sog'inib degan she'r. Vatan Tangrim Temurbekdan meros qahrim. Yolg'a nafrat, tilimdagi o'tkir zahrim, meni shakkok deb atashga shoshilmang siz. Vatan nadir, mulohaza eting vazmin. Bu g'azalmas, siz mavzuni chetga burmang. Turkiy tilga kishan qilmang arab vaznin. Men shundayman, vatan mening mehrobimdir. Mahsharda ham sog'ingayman uning vaslin. Temur bobom ruhiyatin qomsat butun. Sog'inchimga topmoq bo'ldim biror taskin. Umid qildim, sog'inchdan kir qidirmaslar. She'rim chiqar, xalqim ko'rar sog'inch nashrin. Sog'inurman ilk bor tog'dan yurtga boqib, Temurbek va do'stlarining qilgan ahdin. Sog'inurman o'shal tog'lar ichra qolib, yigitlarning olgan saboq, harbiy mashqin. Sog'inurman sog'inmoqqa bordir haqqim, Temurbekning sotqinlarni qilgan qatlin. Sog'inurman hech yo'q tushda ko'rsam deyman, kishanlardan yurtning ozod bo'lgan faslin. Sog'inurman sog'inchimga izlang malham, Temur bobom da'vatlarin toping aslin. Mo'g'ullarning zulmin yanchgan Temurbekning askarlari qanday bo'lgan chizing rasmin. Navoiysiz u zamonlar qay navolar, ishg'ol etgan askarlarning ruhiy qasrin. Yovlariga tik qaragan u yigitlar ibodatda qay jamolning etgan vasfin. Izlang toping menga boshqa davo yo'qdir, ki Temurbek erur mening nasab naslim. Izlayvering yo'ldosh bo'lsin sog'inch bardosh, chalg'ituvchi nag'malarga bo'lmang taslim. Gar topsangiz sizlarga ham yuz ko'rsatur mehroblardan mening yolg'iz vatan Tangrim. Rahmat.
Hozir Qirg'izistonda yashayotgan asli andijonlik eldoshimiz demak o'z fikrlarini she'riy tarzda ifodaladi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Kanadaning Toronto shahrida buyuk o'zbek mutafakkiri Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan katta tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda turli millat vakillari qatnashgani aytilmoqda. Kechada 500 dan ortiq odam ishtirok etgan bu tadbirga Toronto shahar merining o'rinbosari ham qatnashgan. Kecha so'ngida esa Alisher Navoiyning byusti ochilgan. Hamkasim Hurmat Bobojon bilan suhbatlashgan Kanadadagi yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqulov Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan gapirib berdi.
Hurmatjon, Torontoda kecha biz Navoiy bobomizni 569 yilligini nishonladik. Kechki payt Torontoda qatnashganlar o'zimizni butun mana shu yerdagi hamyurtlarimiz eshitganlari, aytganlarimiz hammalari kelib qatnashdi. 500 yillik atrofida odam bo'ldi salonda.
Qatnashchilar kimlar edi?
O'zbekistonliklar bor edi, Afg'oniston o'zbeklari bor edi, bu yerdagi Oradulu turklari bor edi, turkmanlar bor edi, ozarbayjonlar bor edi, uzurlar bor edi. Hammamiz birgalikda Navoiyning tug'ilgan kunini qutladik. Navoiy shaniga so'zlar aytildi. Navoiy she'rlaridan parchalar o'qildi. San'atkorlar chiqib, o'yin kulgi, ashulalar va raqs qilishdi. Biz ajoyib bir ortamda Navoiyning tug'ilgan kunini nishonladik. Navoiy haykali Ruhi Tuna isimli ajoyib bir haykaltarosh do'stimiz tomonidan qilingan Navoiyning byusti ochilishi bo'ldi. Toronto shahar meridan mer yordamchisi ya'ni o'rinbosari Jon Parker keldi. Ochilishda qatnashdi, nutq so'zladi, yaxshi tilaklarini bildirdi. Juda yaxshi bir ortamda, ijodiy va badiiy bir ruhda chiroyli bir kecha o'tkazdik.
Pardin aka, bu endi O'zbekistondan olis Kanadada Alisher Navoiy tavallud kunini nishonlashdan nimani maqsad qiluvdingizlar?
Endi biz Kanadada Navoiy kunini nishonlar ekan, avvalo o'zimizni, madaniyatimizga bo'lgan bir hurmatimizni ko'rsatishga intildik. Keyin buyuk bobomizning bizga tashlab ketgan merosiga qarzdorligimizni bir qismini o'tashga harakat qildik.
Demak, Faxriddin Xudoyqulov bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov esa Navoiy tavallud munosabatidan o'tkazilgan tadbirda she'rxonlik ham bo'lganini va unda buyuk mutafakkir xotirasiga bag'ishlab yozilgan she'rlar o'qilganini ham aytadi.
Alisher Navoiyning yubileyi munosabati bilan iqtidorli o'zbek shoiri Muhammadjon Rahmonovni bir she'rini yodga oldim. Men bugun shuni o'qib bermoqchiman. Ma'lumki, Alisher Navoiyni juda go'zal ikki satr g'azali bor, hammani ko'nglidan joy olgan. Bu o'sha kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Alisher Navoiyda ana shu ikki satrini tinglab Muhammadjon Rahmonov di ko'nglida ham, bizlarda ham ko'nglimizda juda ko'p savollar tug'yon urgan. Masalan, nima uchun bu go'zal, bu pari paykar o'sha oqshom kelmadi? Men hozir mana shu muxlislarimizga mana shu she'rni o'qib beraman. Men buni kecha Torontoda o'tgan Alisher Navoiy yubileyida ham o'qib berdim. Kutib, kutaverib, toldi ko'zlari, uchdi havolarga otash so'zlari, Hirot yo'llarida qoldi izlari, bibim, bibijonim, qaydasiz keling, bilaman siz kelar yo'llar qarodir, bilaman siz kelar yillar qarodir, bilaman ishqi yo'q dillar qarodir, bibim bibijonim qaydasiz keling. Ifon gap yetdimi yo sizga birov, yo toshin otdimi noksu g'addor, bekordir bekordir barchasi bekor, bibim bibijonim qaydasiz keling. Nima bu tamanno, nozu firoqmi yo sabr ilmidin pinhon suroqmi, kecha deganingiz uncha yiroqmi, bibim bibijonim qaydasiz keling. Shoh u she'riyatda, Hirotda vazir, va lekin sevgiga bir umr asir, kutyapti o'tsa ham na 5 asr, bibim jonim bibijon keling.
Buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludi 9 fevral kuni nishonlab kelinadi. Ozodlik radiosi ham mana shu kun munosabati bilan maxsus lavhalar tayyorlamoqda. Ular bilan 9 fevral kuni radiomiz orqali tanisha olasiz. Shuningdek, internetdagi ozodlik.org nashrida ham Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludiga oid juda ko'p lavhalar o'rin olgan. Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek teatrlaridan biri Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri bu yil o'zining 90 yilligini tantanali tarzda nishonlamoqchi. Qirg'iz matbuoti 1918-yil asos solingan bu teatr o'z yubileyini o'tkazish uchun xayriya marafoni o'tkazgani haqida xabar berdi. Mana shu xabar bizni o'ylantirib qo'ydi. Nahotki Qirg'izistondagi yagona, Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek akademik teatri xayriya puliga muhtoj ahvolga yetgan bo'lsa-ya? O'zbek san'atining bir qismi hisoblanadigan va Qirg'izistonda o'zbek milliy madaniyatini, san'atini targ'ib qilayotgan bu teatrga e'tibor berilmayotgan bo'lsa-ya? Bu savolga hamkasbim Elmurod javob qidirdi.
Mintaqada 3 keksa o'zbek teatri bor. Bular Toshkentdagi O'zbek milliy akademik teatri, Andijondagi O'zbek musiqali drama teatri va O'sh O'zbek akademik teatri. O'sh teatri badiiy rahbari Qirg'iziston xalq artisti Baxtiyor To'xtamatov teatrning tashkil etilish tarixini aytib berdi.
Bobur teatri birinchi bo'lib 1918-yilda O'sh garnizoni harbiy komissariyatida tashkil topgan, ana shu mahalda taniqli davlat jamoat arboblari Qosimali Jo'ntoshev, keyin Jo'raxon Zaynobiddinovlar tomonidan birinchi spektakli 1919-yilda teatr sahnasini ko'rgan.
O'tgan 90 yil mobaynida O'shdagi o'zbek teatri 600 dan ortiq asarlarni sahnalashtirdi. Ular orasida asosiy o'rinni o'zbek, qirg'iz va jahon dramaturglarining asarlari egallaydi. O'sh teatrining ijodkorlari Laylixon Moyirova, Tojixon Hasanova, Rasuljon Uraimjonov, Dilorom Soyibovalar mintaqada nom chiqargan. Bu yil teatr o'zining 90 yilligini tantanali nishonlamoqchi. Qirg'iz matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, teatr o'z yubileyini nishonlash uchun xayriya marafoni o'tkazishga majbur bo'lgan. Biroq teatr direktori Baxtiyor To'xtamatov marafon o'tkazishdan boshqa maqsad ko'zlanganini aytadi.
Teatrda xayriya marafoni o'tishi albatta teatrda juda ham muhtojlik emas. Davlat tomonidan, hukumatimiz tomonidan teatrga juda ko'p mablag'lar ajratilib, ta'mirdan chiqarildi. Masalan, bundan 5 yil, 6 yil oldin teatrga kelgan odam hozirgi teatrda ichki va tashqi fasadlarini ko'rib juda hayron qoladigan darajada bo'ldi. Eng asosiy maqsad biz o'yladikki, qani bu yerimiz, bu teatrga munosabati qanday, teatrimiz elimizga kerakmi, kerakmasmi degan bir shiorni oldimizga tashab marafonga chiqdik, lekin shunday bir odamlarni ko'rdikki, 500 so'mdan pulini pensiyami puliydi deb ko'tarib kelgan odamlarni ham ko'rdik. Ha, teatr hali kerak ekan elimizga.
Ammo xayriya marafonining muvaffaqiyatli o'tgani, aholi tomonidan teatrga moddiy yordam ko'rsatilgani, O'sh O'zbek akademik teatrining o'shlik o'zbeklar orasida katta nufuzga ega ekanidan darak bermas ekan. Teatrga uzoq yillar bosh rejissyorlik qilgan G'anijon Xolmatovning aytishicha, O'sh teatrining bugungi kundagi eng asosiy muammosi tomoshabindir. Teatrga tomoshabinning kelmay qo'yishi esa G'anijon Xolmatov fikricha umum o'zbek san'atida so'nggi yillarda paydo bo'lgan ijodiy turg'unlik davri bilan bog'liqdir.
Butun Markaziy Osiyo teatrlarining muammosi bu tomoshabin masalasi. O'sha ijodiy erkinlik degan talab borda teatrni o'zini oldiga qo'ygan talablar bu. Afsuski, ana shu ijodiy erkin jarayonning ma'lum darajada qisib qo'yilganligi tomoshabin uchun o'zlari xohlagan asarni xohlagan vaqtda qo'yish imkoniyatlari yo'qligi uchun birinchi navbatda o'zbek dramaturgiyasida juda sust bir holat paydo bo'lganligi, ijod bo'lmayotganligi, yangi pesalarning yo'qligi, bo'lganda ham aktual masalalar, dolzarb masalalar qo'yilmayotganligi bu asarlarda ana shu tomoshabinning teatrdan yana qaytib qochganligini bir sabablari deb ko'rsatish mumkinda.
G'anijon Xolmatovning aytishicha, O'shdagi o'zbek teatri umum o'zbek teatr san'atidagi turg'unlik holatidan chiqish uchun Markaziy Osiyoning mashhur rejissyorlarini taklif qilib, o'z sahnasini novatorcha tajribalar maydoniga aylantirdi. Bu yerda bir necha yil ichida Munojot, Layli va Majnun, Makbet, Makka sari olis yo'l kabi katta mablag' va ijodiy kuch talab qiluvchi avangard usulida sahnalashtirilgan asarlar qo'yildi. Bu tomoshalar teatrshunoslar tomonidan yuqori baholandi. Biroq yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas deganlaridek, mazkur tajribalar umum o'zbek san'atidagi aloqalarning uzilgani tufayli o'z samarasini bera olmayapti.
Endi ma'naviy jihatdan esa bu teatr O'zbekiston ijodiy jarayoniga, o'zbek teatrining jarayonining bir qismi sifatida qaralmog'i kerak. Mana 20 yildan beri o'sha 90-yil yillarida borilganda qaytarib yuborildi, bir kunda ichida bu siyosatga to'g'ri kelmaydi birinchi degan o'sha ko'nglimizda hamisha noxush bir xotira bo'lib qolgan.
Qanday bo'lgan o'sha voqea? Nimaga siyosatga to'g'ri kelmagan?
Bu 90-yil voqealaridan keyingi bir davrga to'g'ri kelib qoldi-da. Biz o'sha yildagi yubiley jarayonini shu birinchi navbatda Toshkentda o'tkazib, keyin Bishkekda va O'shda bayram qilib o'tkazamiz degan niyatlarimiz o'z-o'zidan o'sha 90-yilning oqibatlari sifatida qaraldi va siyosiy tus berilib, teatr qaytarib yuborildi. Bir kun oldin borgan bo'lsak, ertasiga alohida bir vagonga yuklanib qaytarib yuborildi. Shu qilib qaytib O'zbekistonga qadam qo'yish imkoniyati bo'lmadi.
Deydi G'anijon Xolmatov. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri rahbari Baxtiyor To'xtamatov O'zbekiston bilan uzilib qolgan madaniy aloqalarni tiklash yo'lida teatr jamoasi harakat qilayotganini, biroq bu harakatlarga rasmiy Toshkent tomonidan javob bo'lmayotganini aytadi. Baxtiyor To'xtamatovga ko'ra, shu kunlarda ham teatr bu yo'nalishdagi harakatlarni to'xtatgan emas.
Hozircha bordi keldi bunday gastrollar jarayoni yo'q. Lekin men o'ylaymanki, bunday planlarimiz bor, albatta bu narsalar amalga oshadi. Lekin O'zbekistonga juda katta bir muhtojligimiz bu rejissura bobida, dramaturgiya bobida biz o'zimizni madaniyat agentligi bilan va O'zbekiston madaniyat vazirligi bilan aloqalarni qilyapmiz. Qay natija beradi, lekin bu aloqalar oldin ham xatlar yozilgan, lekin ijobiy natija bermadi. Endi yana shu narsani harakatini qilyapmiz, qay darajada ijobiy natija beradi, endi vaqt ko'rsatadi.
Dedi Baxtiyor To'xtamatov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, hozirgina olingan, ya'ni Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 dan 48 daqiqa o'tganda olingan xabarlarga ko'ra, Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovich yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining 2-chi davrasida peshqadamlik qilmoqda. Saylov vaqtlarining 99% sanalgan va mana shu hisoblarga ko'ra Regionlar partiyasi rahbari Viktor Yanukovich 49% ovoz olgan bo'lsa, saylovchilarni Timoshenko taxminan 46% ovoz olgan eslatib qo'yaman. Bu 8 fevral kuni Toshkent vaqti bilan kechki 9:48 olingan xabarlarga ko'ra, tafsilotlarni hamkasblarimiz o'rgandi.
Ukraina Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, bosh vazir Yuliya Timoshenko yakshanba kungi 2-chi davra saylov natijalari bo'yicha o'z raqibi, muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovichdan o'zib keta olmaydi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, yakshanba kuni berilgan ovozlarning 1.58% ni sanash qolgan xolos va Yanukovich o'z raqibidan 2.79% ovoz bilan peshqadamlik qilmoqda.
Даже если допустить, что все те, которые вот зависшие результаты, это результаты в пользу одного кандидата, по-моему, это ответ на вопрос. Правда?
Agar sanalmagan ovozlarni biron-bir nomzodga beradigan taqdirda ham buning javobi sizga ayon bo'ladi. Bunday vaziyatda nima bo'lishi xususida men hech narsa deya olmayman. Biroq saylov komissiyasining so'nggi bayonnomasini qabul qilishda har doim muammolar yuzaga kelgan, dedi Ukraina Markaziy saylov komissiyasi rahbari. Bugun Kiyevda o'z saylov oldi shtabida jurnalistlar bilan uchrashgan Viktor Yanukovich yakshanba kungi saylovda g'olib chiqqanini ta'kidlab, raqibi Yuliya Timoshenkoni o'z mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно.
Fikrimcha, bugun biz Ukrainani birlashtirish yo'lida birinchi ulkan qadamni tashladik. Men buni muhim va menga juda ham kerak deb bilaman, dedi Viktor Yanukovich. 59 yoshli sobiq kommunist Yanukovich o'z tarafdorlariga qarata ukrain tilida emas, balki rus tilida murojaat qilgani Moskva bilan yaqinlashishga u tarafdan qilingan bir ishora sifatida ko'rildi. Biroq Yanukovichning raqibi, bosh vazir Yuliya Timoshenko mag'lubiyatini tan olmoqchi emas. Avvalroq Timoshenko xonim o'z tarafdorlarini har bir ovoz uchun kurashishga chorlagan edi.
Моє переконання в тому, що людей, які проголосували за європейську, демократичну, сильну Україну,
oxirgi ovozlar sanab bo'linmas ekan, saylov natijalari haqida gapirishga erta. Aminmanki, Yevropa ittifoqi tomon intiluvchi demokratik kuchli Ukraina uchun ovoz berganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, dedi Yuliya Timoshenko. Albatta, Ukraina poytaxtidagi maydonlarda har ikkala nomzod tarafdorlari o'z chodirlarini tikkanlar. Tarafdorlar bu yerga ovoz berish natijalarini himoya qilish uchun kelganlar. Timoshenko xonim avvalroq saylovlarda mag'lub bo'lgani taqdirda o'z tarafdorlarini ko'chalarga olib chiqish bilan popsa qilgan edi. Yakshanba kuni ovoz berishda saylovchilarning faolligi 68% ni tashkil qilgan. Ayni paytda xalqaro kuzatuvchilar Ukrainada bo'lib o'tgan 2-chi davra prezidentlik saylovining ochiq va shaffof o'tkazilganini ta'kidlab, bu saylovlarni olqishlashga sazovor demokratiya namunasi deya atadilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot kuzatuvchilari Ukraina siyosiy yetakchilarini endilikda hukumat almashuvini tinch va konstruktiv ruhda amalga oshirishga chaqirdilar. Yevropalik kuzatuvchilarning bugun yoyinlangan bayonotida aytilishicha, Ukrainadagi prezidentlik saylovi YHXT va Yevropa kengashi talablariga mos tarzda o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bizning muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimiz mintaqa xabarlar bilan davom ettirsak, Rossiya hukumati Tojikistondan RTR va 1 telekanallarining efirini qayta tiklashni taklif qildi, talab qildi. Rossiyaning 1 telekanali 99-yilda, RTR programmasi kuzatuvlari esa 2009-yilda to'xtatilgan edi.
Rossiya hukumati Tojikiston rasmiylaridan mamlakatda RTR va 1 telekanallar efirini tiklash talabi bilan rasmiy maktub yo'llagan. Shuningdek, Moskva Tojikistonda joylashgan Rossiyaning 201-diviziyasi orqali uzatilayotgan Rossiya ko'rsatuvlarining ham to'xtatilib qo'yilganidan tashvish bildirgan. Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hukumatining mazkur talabi respublika hukumatida o'rganilmoqda. Tojikiston transport va aloqa vazirligi hamda respublika televideniye va radio qo'mitasi mas'ullarining aytishlaricha, ularning Rossiya hukumati maktubidan xabarlari bor va bu xususda Tojikiston hukumatiga o'z fikr mulohazalarini yozib berishgan. Tojikiston televideniye va radio qo'mitasi raisi Asadullo Rahmonovning aytishicha, Rossiya tomoni o'z televizion ko'rsatuvlarini tiklash haqida 1 marta murojaat qilayotgani yo'q.
Televizioni ki az janibi televizioni shabakai yakumi Rossiya ki az janibi poygoi nizom.
Rossiyaning orta telekanali 1999-yilda, RTR programmasi ko'rsatuvlari esa 2009-yilning mart oyida to'xtatilgan edi. Bunga Rossiya tomonining Tojikistonga qarzdor bo'lib qolgani sabab bo'lgan. Rossiyaning Tojikistondagi 201-diviziyasi orqali respublika uzatilgan televizion ko'rsatuvlar esa g'ayriqonuniy bo'lib, buning uchun respublikaning tegishli tizimlaridan ruxsatnoma olinmagan, dedi Asadullo Rahmonov. Ayrim mahalliy tahlilchilar Rossiya telekanallarining Tojikistonda uzatilishi to'xtatilishiga siyosiy sabablarni ko'radilar.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России и Таджикистана.
2009-yilda prezident Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga safaridan so'ng Rossiya-Tojikiston munosabatlarida sovuqlik sezila boshlagandi. Hattoki Emomali Rahmon Moskvaga borib kelgandan keyin ham bu munosabatlar o'zgarmadi. Rossiya tomonining davlat telekanallari dasturlari namoyishi uchun pul to'lashni istamayotgani va Tojikiston tomonining esa ular dasturini o'z hududida tekinga namoyish qilishni xohlamasliklari ikki davlat munosabatlarida hamon muammolar mavjudligi dalolatidir, deydi tahlilchi Barot Toirov. Biroq Tojikiston transport va aloqa vaziri o'rinbosari Bek Zuhurov so'zlariga ko'ra, bunda hech qanaqa siyosat yo'q. Rossiya tomoni ko'rsatuvlarini tiklash uchun qaytadan shartnoma tuzib, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirsa, olam guliston.
2009
Rossiya televideniyasiga bir necha bor yo'llagan maktubimizda texnik xizmat xarajatlari oshgani va bunga oid yangi narxnoma imzolanishi lozimligi aytilgan edi. Biroq Rossiya tomoni takliflarimizni e'tiborsiz qoldirgach, ularni efirga chiqarmaslikka qaror qilgandik. 2009-yilda birgina RTR telekanali Tojikistonga $300,000 ortiq qarzdor bo'lib qolgan, deydi Bek Zuhurov. Tojikistonlik ayrim tahlilchilarga ko'ra, Rossiya telekanallarining Tojikistonda namoyish qilinmayotganligi noto'g'ri, chunki respublikaning 1.5 million aholisi aynan Rossiyada mehnat muhojirligidadir. Tojikistonliklarning Rossiya hududida qolayotgan yaqinlari, vatandoshlari taqdiri va ular bilan bog'liq muammolar aynan rus telekanallarida real namoyish etiladi. Boshqa tahlilchilar Tojikiston tomonining Rossiya telekanal dasturlarini namoyish qilish to'xtab qo'yishini juda to'g'ri degan fikrdilar. Rossiya telekanali dasturlarida noto'g'ri axborot siyosati yurg'izib kelinmoqda. Tojikistonliklar asosan narkotik sotuvchi, jinoyat sodir etuvchi nomaqbul kishilar sifatida namoyish etilyapti. Aytmoqchimanki, Rossiya telekanallarida Markaziy Osiyoliklar bu mamlakatning ashaddiy dushmanlari sifatida ko'rsatilmoqda. Axir bugun Rossiya qiyofasini yaxshi tomonga o'zgartirayotgan, demografik o'sishda katta rol o'ynayotganlar Markaziy Osiyoliklar emasmi? Afsuski, bu haqda rossiyalik jurnalistlar lom-mim deyishmaydi, deydi Haydar Sharipov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Rossiya hukumat Tojikistondan RTR va 1 telekanallarining efirini qayta tiklashni taklif qildi. Muhtaram tinglovchi, mana shu eshitirishimiz bugungi eshitirishimizga yakun yasadi. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.